Здравейте! Сега ще се запознаем с темата споделяне чрез дигитални технологии. Съдържанието на темата, имаме анотация на темата и нови понятия. Споделяне и разпространение на информация чрез дигиталните технологии. Споделяне на информация през електронна поща. Облачни технологии за споделяне на информация. Социалните мрежи като средство за споделяне на информация, запис и споделяне на видеовизитка и чрез електронни средства. Тук ще научите какви са начините и подходите за споделяне и разпространяване на информация чрез дигитални технологии и как работят те, да разпознавате добрите практики и технологични ограничения, как да използвате подходящи технологии и методи за споделяне и разпространяване на информация и данни, включително и чрез социални медии, как да правите обоснован избор на подход за дигитално споделяне на информация, как да запазвате подходящи практики за споделяне на информация и данни в различен контекст, винаги позовавайки се на източника на информация. Новото понятие тук е начини и подходи за споделяне на различна по обем и вид информация, чието значение е възможности за споделяне в и чрез интернет на различни по обем и вид информационни данни. В зависимост от задачите, които имаме, споделянето и разпространението на информация чрез дигиталните технологии може да се постигне с разнообразни средства. Критични са няколко въпроса, свързани с информацията, която искаме да споделим. С кого искаме да я споделим? Един или няколко души или публично с всеки, който евентуално да достигне? Какъв обем има информацията, която искаме да споделим? Един линк към интересна новина, един файл с размер от няколко мегабайта или мултимедиен файл с размер няколко гигабайта. Коректно ли споделяме информацията? Ако се чувства по изход, следва да се позовем на източник. В зависимост как си отговорим на тези въпроси, ще изберем и подхода за споделяне и разпространяване на дадена информация. Споделянето на информация през електронна поща ни дава възможност да обменим мисли и данни с конкретни хора, без това да е публично. Тоест, електронната поща преди всичко е канал за междуличностно общуване. Разбира се, не е задължително да е само между двама души. Електронна поща често се ползва за комуникация между няколко души, отделни екипи, работещи по дадена задача, а също и цели общностни обединени в имейл група. Списък за изпращане на имейли, съставен от имена и електронни адреси, които се използват от дадено лице или организация за изпращане на материали до множество получатели. Терминът често се разширява, за да включи хора, абонирани за такъв списък, така че групата от абонати се нарича понякога и имейл списък. Т.е. в такива случаи електронна поща надскача между личностния си облик за комуникация и може да се използва за по-мащабни цели. Електронната поща ни дава възможност да споделяме не само текст и хиперлинкове, т.е. връзки, към други материали в интернет, но и да прикачваме файлове към писмата си. Споделянето на файлове посредством електронна поща е изключително лесно. Необходимо е да щракнете на прикачи и в новопоявилия се диалогов прозорец да изберете файлът, който искате да изпратите. Прикаченият файл ще се появи над полето записане и на текст към писмото. Ако прецените, че не сте избрали правилния файл, можете да го премахнете, като щракнете на надписа Изтри, намира се непосредствено под иконата на прикачения файл. В самата икона на прикачения файл ще видите неговия приблизителен файлов размер. Имайте предвид, че повечето електронни пощи не позволяват изпращане и получаване на прикачени файлове по-големи от 20 МБ, в отделни случаи 25 МБ или повече. Ако искате да изпратите няколко файла, просто повторете действието колкото пъти е необходимо, но не забравяйте, че общия файлов размер на файловете не бива сумарно да надвишава 20 МБ или 25 при някои пощи. В много от електронните пощи прикачен файл се изобразява с икона на кламер. Сходен е начинът за споделяне на файлове през система за текстови съобщения, например Viber или Skype. С тази разлика, че ограниченията в обема на файловете там са различни и позволяват изпращане на по-големи файлове, понякога до 200 или 300 МБ при десктоп версиите на тези системи. Важно е да имаме предвид, че файловете и съобщенията не се пазят завинаги в приложенията за комуникация чрез текстови съобщения, за разлика от електронната поща, където писмата могат да останат колкото време пресним, ако е необходимо с години. Облачните технологии за споделяне на информация условно могат да се разделят на два типа. Предлагащи и услугата електронна поща, или с други думи това са облачни услуги към дадена електронна поща, и самостоятелни облачни услуги. Повечето електронни пощи имат допълнителна облачна система към самата услуга, която предлагат. Например, облачната система към ABVBG се нарича DocsBG, а в Gmail това е Google Диск. Възможността за споделяне на файлове през облачна система е много практична, когато се налага да прикачите към електронното си писмо файл по-голям от позволеният лимит, който най-често е около 20-25 мегабайта. След като опитате да прикачите подобен файл по познатия начин, пощата разпознава неговия размер и изписва съобщение, че файлът ще бъде прикачен като връзка или линк от облачната система. Друга възможност да споделите файл през облачната система към електронната поща е първо да качите файла в нея и после да го изберете оттам. Влизането в облачните системи към електронните пощи може да стане самостоятелно с данните за вход в електронната поща, но може и много по-лесно и бързо да се отзовете там чрез бутон в самата поща. В някои облачни системи с цяло удобство има предварително създадени папки, които може да използвате, организирайки файловете си в тях, като видео, документи, музика, снимки. Важно е да имате предвид, че облачните системи също имат ограничения в пространството, което може да използвате безплатно. Обикновено то варира между 5 и 15 гигабайта при различните системи. Ако ви е необходимо повече място, може да закупите, като заплащането е на абонаментен принцип, обикновено с фиксирана такса за една година. Също така, някои облачни системи имат ограничения за размера на отделния файл, който може да качите. Например, в DocsBG този лимит е 2 гигабайта за файл. За да качите файл в облачната система е необходимо първо да изберете папката, в която искате да го качите. Ако не изберете конкретна папка, файлът ще бъде качен в основната директория на облачното пространство, което ползвате. Самото качване става или чрез влачене и пускане, drag and drop на английски, или чрез конкретен бутон, както и в DocsBG, този бутон е озовен «Избери файлове за качване». Когато файлът веднъж е качен, с щракване с десен бутон на мишката върху него, чрез контекстното меню, може да изберете някои от предложените операции. Свали, копирай, премести, вземи линк, сподели, преминувай и така нататък. Ако изберете опцията «Вземи линк», ще получите връзка към файла, която може да изпратите по имейл или чрез система за съобщения, например Viber или Skype. Самостоятелни облачни услуги. Тук спадат облачните услуги, които не са свързани с конкретна електронна поща. Някои от тях са повече от място за складиране и споделяне на данни под формата на файлове и папки. Например, Dropbox, освен файлово хранилище, е и среда за създаване на споделени документи за съвместна работа. Има, разбира се, много и много платформи за облачни услуги, които предлагат само хранилище за данни, където файловете може да се съхраняват, но и споделят чрез връзка, която може да изпратите по имейл. От своя страна, тези платформи могат да се разделят на два основни типа. Такива, които предлагат постоянни облачни хранилища, обикновено при тях има възможност за използване безплатно между 10 и 20 гигабайта, и такива, които предлагат временно хранилище, най-често за 48 часа, които се използват основно за трансфериране на големи файлове, които след указания период биват премахнати. По-популярни от първия тип тип постоянно хранилище са pcloud, sync.com, ignite.com и други. Вторият тип само за трансфер на файлове, най-популярни са WeTransfer, File.io, UFile.io, FileTransfer.io и други. Много от платформите за временно споделяне на файлове дори не изискват да се регистрирате. Достатъчно е да качите файловете, които искате да споделите, да напишете имейл адреса на получателя, вашия имейл адрес и евентуално заглавие и съобщение, като последните две не са задължителни. Социалните мрежи като средство за споделяне на информация. В интернет пространството социалната мрежа представлява уебсайт или платформа, предназначена да подпомага социалните връзки между потребителите, включително да служи като информационен канал за тях. Всеки потребител на социална мрежа има профил, който му позволява да споделя информация, конкретно електронно съдържание, с потребителите, с които е свързан в мрежата. Социалните мрежи са различни типове според характера и целите си. За споделяне на контакти, например, това са лични, като About Me, между съученици, еднокласники, професионални, като LinkedIn, Академия, Edu, за споделяне на предпочитания, новини, музика, видеоснимки, хайпервръзки към интересни статии, други, например, такава е Pinterest, за споделяне на авторско съдържание, изображения, музика, видеостатии, например, такива са Flickr, Instagram, YouTube и други. С най-общо предназначение са Facebook, Twitter, ВКонтакте, MySpace, Qzone и други. Важно е да имате предвид, че информацията споделена в социалните мрежи често съвсем не е достоверна, дори напротив. Социалните мрежи са основен инструмент за разпространение на фалшиви новини и обществени манипулации. Бъдете внимателни при споделяне на чужда информация и опитвайте да я откриете и сравните поне 3 независими източника, за да си съставите мнение за даден факт или новина. След като сте убедени, че няма да разпространите фалшива новина, може да споделите, но непременно се позовавайте на източник. Запис и споделяне на видеовизитка чрез електронни средства. Видеовизитката е сравнително нов модерен вариант за представяне на личността. Удобна, защото дава една допълнителна представа за човека извън сухата материя на текстовите документи, автобиография и мотивационно писмо. Понякога наистина е полезно допълнително средство за представянето ви при кандидатстване за определени работни позиции, но не само. Видеовизитката може да послужи в много други ситуации, като представяне в личния ви блог или профил в дадена социална мрежа, представяне като част от екипа на даден проект и други. Видеовизитката се среща и като форма за представяне на цели компании и отдели, а не само в индивидуален план. Потърсете в интернет примери за видеовизитки от различен тип и прегледайте няколко произволни примера. Някои от основни характеристики на видеовизитките, част от които може би вече сте забелязали. Видеовизитките може да са направени в професионално студио, но много често са изцяло любителски. Важно условие е да са кратки и информативни. Около една минута е добър формат. Важна е обстановката, какво се вижда зад и около вас. Важно е устройството, с което се снима. Да не се клатушка, а да е стабилно. И не на последно място звукът. Важно е да се чува това, което казвате. Видеовизитката спокойно може да се запише с умен телефон. Добре е да помолите някой да ви съдейства с заснемането. Може да се подсигурите с малък статив за телефон на сравнително ниска цена, със сигурност ще ви потрябва и в бъдеще при снимане. За да получите по-приемливо качество на звука, снимайте в интериор, затворено помещение, като минимизирате страничните шумове, вентилатори, климатик, разговарящи хора около вас. Ако снимате навън, поставете снимащото устройство максимално близо до вас. Ако е необходимо да запишете няколко варианта и да изберете най-сполучливия, направете го и изберете най-сполучливия. Готовата визитка може да бъде използвана многократно. Затова я качете в облачна система по избор, например Google Диск, OneDrive, Dropbox или друга. Оттам лесно може да споделяте с всеки, който штракнете десен бутон на мишката върху файла и изберете споделяне. Или Share, вземете линк или друго, в зависимост от облачната платформа, която използвате. На следващата стъпка може да впишете имейл адреса или адресите, до които може да пратите вашата видеовизитка или да изберете копи линк, който да поставите в електронно писмо във вашата електронна поща или в системата за текстови съобщения, например Viber, и по този начин да го изпратите до когото е необходимо. Отделно, ако решите, може да споделите видеовизитката си и в платформата за видеосподеляне YouTube. Тя е част от приложението на Google, т.е. ако имате вече поща в Google, т.е. Gmail, не е необходимо да се регистрирате отделно в YouTube. От компютъра, като сте във вашия Gmail, штракнете на иконата с 9 точки в горния десен ъгъл и оттам изберете YouTube. В YouTube изберете в горния десен ъгъл иконата във форма на видеокамера с знак плюс в нея и от падащото меню изберете качване на видеоклип. На следващата стъпка щръкнете върху синия бутон Избор на файлове и посочете файла на видеовизитката ви от вашия компютър. Задайте заглавие и описание на видеовизитката ви и щръкнете бутона Напред последователно, докато стигнете до последната стъпка за публикуване. Задайте заглавие. По-лесно може да качите вашата видеовизитка в платформата YouTube директно от телефона си. За целта инсталирайте приложението YouTube. Потърсете го в Play Store или App Store, в зависимост от операционната система на телефона ви. След като го инсталирате, стартирайте го и въведете потребителските си данни за вход от Gmail. Когато сте готови и приложението на YouTube е отворено, изберете бутона Плюс по средата долу. На следващата стъпка изберете Качване на видеоклип. Ако това е първото видео, което качвате от телефона си в YouTube, ще трябва да потвърдите достъпа на YouTube до вашите снимки и видеоклипове, намиращи се в телефона ви. В ново появил се прозорец. След това изберете вашата заснета вече видеовизитка, задайте и заглавие, и описание и щръкнете бутона за публикуване. Благодаря ви за вниманието.